ještě jednou za pozvání. A jenom krátce, mně se moc líbil ten text písně, kterou jsme teďka zpívali na začátku, že chceme, aby Pán Bůh byl uprostřed nás oslaven a vyvýšen a že chceme zpívat píseň vděčnosti a že chceme, abychom chválili Boha silného a abychom si všichni dali do zpěvu pilného. Takže my chceme s Klárkou přinést v uvozovkách něco do mlýna, jak se říká. Takže to, co máme, to vám dáme.
Na své skále, Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt mám.
Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt mám. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt mám. Ukryt mám.
Nedávno jsem dostal pozvání od jednoho bratra na víkend, aby jsme k ním přijeli. A já jsem se podíval do kalendáře a zjistil jsem, že je u nás na plánku host. A u nás, když je na plánku nějaký host, tak se snažíme být všichni přítomní, protože je nás málo. A když někdo přijede jako host a káže pěti lidem, tak to většinou bývá takové zvláštní. A já jsem tomu bratrovi říkal, já nemůžu přijet, my máme hosta. A on se mě ptal, a koho máte? Já říkám, no je u nás host Dan Zeman ze Šámalky. A ten bratr se začal smát a ptal se, a tomu dáváte i cestovné? A já říkám, a nebo v tom momentě jsem si uvědomil, že vlastně my říkáme, když přijdeme k vám, že jsme hosté, nebo když k nám přijde někdo host, ale já jsem si to ani neuvědomil, ale já jsem si jist tím, že ať jsme oficiálně jako hosté, tak jsme si blízcí. Jsme Brňáci, jsme jedna rodina a ani já, ani věřím Jirka Eliáš, nikdo nebudeme chtít po vás cestovné, že Jirko?
Jo.
Tak věřím tomu, že to cítíte tak, jak my. Jsme jedni z vás. Jsme vaši blízcí, jsme Brňáci. I když je nás málo, dnes vidím, že vás taky. Jsou svátky, takže jsme hodně rozježdění. Takže nejsme tady všichni Líšňáci. ale jsme moc rádi za to, že můžeme mezi vás být. Tak, já trošku začnu ze široka, ale nebojte se. Věřím tomu, že to dobře dopadne. Každý člověk je jedinečný originál a prožívá svůj originální jedinečný příběh. A každý lidský příběh má dva rozměry. Ten první rozměr můžeme nazvat viditelný lidský rozměr. Je to vše, co můžeme vidět kolem nás a pojmenovat. Žijeme v prostoru tohoto světa, který neustále objevujeme, zkoumáme, měříme a podrubujeme si jej. Na základě našeho poznání tady pracujeme, plánujeme, připravujeme, uskutečňujeme své záměry a konáme své dílo. Tento prostor má tři rozměry. Délka, šířka, výška. Můžeme jej také znát pod technickým označením 3D. Druhý rozměr můžeme nazvat neviditelný boží rozměr. Tento rozměr je nám v určitém smyslu zahalen. Nemůžeme ho nijak měřit. Nemůžeme si jej nijak podrobovat. Je to prostor, kde vládne Bůh. Kde pracuje, plánuje, připravuje a uskutečňuje své záměry. A především a koná své dílo. Tento boží rozměr můžeme nazvat čtvrtým rozměrem našeho trojrozměrného světa. Přečtu z listu Efeským tři verše. Efeským, 3. kapitola, budu číst od 17. verše. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka. A poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Všimněte si, v 18. verši jsou uvedeny čtyři rozměry. Tento čtvrtý rozměr můžeme podle tohoto verše nazvat hloubka. Žijeme v prostoru trojrozměrného světa, nebo prostoru. Ale tento svět má mnoho otázek. Jsme dílo náhody? Proč jsme tady? Proč a jak vznikl tento svět? Jaký je smysl mého života a všeho toho, co se mi v životě děje? Tyto otázky jsou zdrojem prázdnoty člověka. Prázdnoty člověka, který nepřijal ten důležitý čtvrtý boží rozměr svého života. Čtvrtý rozměr, neboli hloubka, je boží rozměr, který dává všemu trojrozměrnému smysl. Když člověk přijme pravdu o Bohu a Bůh vstoupí do života člověka, tak jeho život nedoplňuje, ale naplňuje. Tím, že Bůh vstoupí do našich srdcí, do našich života, tak to není něco, co jsme přijeli jako doplnění našich informací o vzniku tohoto světa, ale je to něco, co nás úplně naplní, změní úplně totálně, změní náš život. Bůh nás svým rozměrem naplní svou přítomností. Poznání Boha převyšuje jakékoliv poznání tohoto trojrozměrného světa. Podívejme se právě do toho 19. verše, který jsme četli. A poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Poznání Boha je poznáním Boží lásky k člověku. A když člověk pozná tuto lásku, tak cítí, že poznal to největší. Je naplněn. Je naplněn tou největší Boží plností. A už nezbývá místo pro jiné naplnění, protože cítí, že došel do toho největšího bodu poznání. Toto je, můžeme říct, ten čtvrtý Boží rozměr. Pojďme se krátce podívat na známý starozákonní příběh o Josefovi pohledem o něch dvou rozměrů. Příběh se nachází v 1. Mojžíšové od 37. kapitoly. Přečtu 1. Mojžíšova, 37. kapitola, 3. a 4. verš. Izrael miloval Josefa nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří. A udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Příběh o Josefovi začíná nenávistí jeho bratrů. Bratři ho nenáviděli, neboť viděli, že jejich otec Josefa nejvíc ze všech miloval. A příběh pokračuje vyprávěním snů, které se Josefovi zdály. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát. A vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat? Skutečně nám budeš vládnout? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům. Hle, znovu jsem měl sen a v něm se mi klanělo slunce, měsíc a 11 hvězd. Vyprávěl ho otcím a bratrům. Otec ho okřikl. Jaký jsi to měl sen? Což pak snad přijdeme já, tvá matka a tvoji bratři, abychom se ti klanili k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli. Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Vidíme, že Josef vyprávěním svých snů nenávist bratrů ještě víc zvýšil. Josef byl poslán ke svým bratrům, kteří odešli pást stáda. Když se k ním přiblížil, tak si čteme od 18. verše, že Oni ho viděli zpovzdálí. Dříve, než se k ním přiblížil, a záludně se proti němu domluvili, že ho usmrtí. Říkali jeden druhému, hle, mistr snů přichází. Nuže pojďte a zabijeme ho. A hoďme ho do jedné z těchto cisteren a řekněme, že ho sežrala divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Uslyšel to Ruben a zachránil ho z jejich ruky. Řekl, nezabíjejme ho. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev. Hoďte ho do té cisterny v pustině, ale ruku na něho nevztahujte. To řekl, aby ho vysvobodil z jejich ruky. Aby ho přivedl zpět k jeho otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, svlékli z Josefa jeho suknici, tu bohatě vyšívanou, kterou měl na sobě, a vzali Josefa a hodili do cisterny. Byla to prázdná cisterna, nebyla v ní voda. Pak se posadili, aby pojedli chléb. Když pozvedli oči, tu uviděli karavanu Izmaelitů, přicházející z Gileádu. Jejich velbloudi nesli ladanům, balzám a mirhu dolů do Egypta. Tu řekl Juda svým bratrům, jaký zisk z toho bude, když zabijeme svého bratra a utajíme jeho krev? Pojďte, prodáme ho Izmaelitům, ale svou ruku na něho nevztahujme. Vždyť to je náš bratr a naše tělo. Bratři Judu poslechli. Když procházeli kolem midiánští obchodníci, vytáhli a vyndali Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelitům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. Pak se Ruben navrátil k cisterně a uviděl, že Josef v cisterně není. Roztrhl své roucho. Vrátil se ke svým bratrům a říkal, ten chlapec už tu není. A co já, kam já půjdu? Na to vzali Josefu u suknici, zabili kozla a namočili suknici do krve. Tu bohatě vyšívanou suknici nechali přinést ke svému otci se slovy. Toto jsme nalezli. Prozkoumej to, prosíme. Je to suknice tvého syna nebo není? Poznal ji a řekl, to je suknice mého syna Josefa. Sežrala ho divá zvěř. Josef je jistě rozsápán. Jákob roztrhl své roucho, vzal si přes bedra pytlovinu a po mnoho dní truchlil pro svého syna. Všichni jeho synové a všechny jeho dcery povstali, aby ho potěšili. Ale nechtěl se dát potěšit a říkal, truchlící se stoupím ke svému synovi do podsvětí. Tak nad ním plakal jeho otec. Midiánci Josefa prodali do Egypta faraonovu dvornímu úředníku Potýfarovi, veliteli tělesné stráže. To, co bylo zase to jako malé zrno nenávisti, vyrašilo a vyrostlo ve skutek. Skutek úmysl zabít. Koho? Zabít svého bratra. Takto se rodí hřích. Když jsem četl tady toto místo, tak jsem si vzpomněl na učení Pána Ježíše, který častokrát říká, že nenávist je na stejné rovině jako samotná vražda. Krásně to i vystihuje první list Janův, ve 3. kapitole 15. verši. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. V tom božím rozměru ta nenávist má stejnou, je na stejné úrovni jako skutečný odvedený skutek, jako ta vražda. Na příkladu Josefových bratrů to jasně chápeme. Ale také vidíme, co způsobuje hřích. Za prvé, produkuje další hříchy. Bratři, když přišli ke svému otci, tak mu lhali. Lhali a nechali otce trpět v tom přesvědčení, že je mrtvý. Ten hřích nabaluje na sebe tak jako sněhová koule, nabaluje další a další hříchy, jako kdyby už se ten člověk veze. Za druhé, způsobuje tvrdost srdce. Ve 35. verši jsme si četli, všichni jeho synové a všechny jeho dcery povstali, aby ho potěšili. Já si moc nedovedu představit situaci, když vím, jak se trápí otec pro ztrátu svého milovaného syna, plače, trpí a já ho jdu těšit a přitom lžu. A přitom mu neřeknu pravdu. Jediné vysvětlení je tvrdost srdce. Ti bratři museli mít zatvrzelé srdce, že ho nechali v tomto utrpení. 39. kapitole příběh pokračuje. Přečtu od prvního verše. Josef byl přiveden dolů do Egypta. Od Izmaelitů, kteří ho tam odvedli, ho koupil faraonův dvorní úředník. Egypťan Potifar, velitel tělesné stráže. A Hospodin byl s Josefem. A proto byl úspěšný člověk. Zůstal v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že všemu, co dělá, Hospodin dopřává v jeho rukou úspěch. Josef nalezl v jeho očích milost a sloužil jemu samému. Potifar ho ustanovil nad svým domem a všechno, co měl, svěřil do Josefových rukou. S Josefem byl Hospodin. Díky Boží přítomnosti byl Josef úspěšným. Od tohoto místa se nám jako kdyby odkrývá ten čtvrtý Boží rozměr. Bůh byl s Josefem. Dokonce to bylo viditelné i pro jeho pána, který ho ustanovil nad svým domem. Ale i přesto, že s Josefem byl Hospodin, Josef byl pořád v cizí zemi. Sloužil jako otrok a po křivém obvinění se dokonce dostal do vězení. Když bychom si četli dál, tak vlastně zjistíme, že Josefův příběh pokračuje a věřím tomu, že ho znáte všichni. Nebudu ho moc všech celý přečíst, ale vlastně došlo k tomu, že byl křivě obviněn a dostal se do vězení. I přesto, že pořád vlastně s ním byl Bůh. A tím, že s ním byl Bůh, tak to viděl nejenom Josef, ale i ostatní lidé. A tak tímto se nám jako kdyby naskýtá otázka, proč? Proč se dostal do vězení? Proč, když s ním byl Hospodin? Někdy známe odpověď na to, proč se v našem životě dějí věci, které nechceme. Ale někdy také ne. Může to být i tak, že většinou ne. Nerozumíme tomu. Ale Bůh zná všechny odpovědi a smysl toho, co se s námi děje. My neznáme Boží plány a úmysly s námi. Přečtu známý verš z Izajáše. Vždyť Izajáš 55:8. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Nebo jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a mé myšlení vyšší než myšlení vaše. Boží Musíme si uvědomit, že Boží myšlení není ohraničeno, jak u nás, tím naším trojrozměrným světem, tím prostorem, ani časem. Je jiné, sahající až do věčnosti. Důležité však je vědět, jaké jsou úmysly Boží s námi. A to nám znovu odkrývá jedno známé místo, Jeremiáš 29. kapitola, 11. verš. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. To nejdůležitější je vědět to, že jeho úmysly s námi jsou dobré a moudré, jsou o pokoji a řeší naši budoucnost a dává nám naději. Tak, jak si čteme. Abych vám dal budoucnost a naději. My ještě neznáme konec našich příběhů, ale známe konec Josefova příběhu. Josef se díky Boží přítomnosti v jeho životě dostal až před faraona. To si čteme ve 41. kapitole a budu číst od 14. verše. Farao si dal zavolat Josefa. Rychle ho přivedli ze žaláře. Oholil se, vyměnil si oděv a přišel k faraonovi. Farao Josefovi řekl, měl jsem sen a není, kdo by ho vyložil. Ale o tobě jsem slyšel, že když vyslechneš sen, můžeš ho vyložit. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá odpověď faraonovi, k faraonovu prospěchu. Ne já, ale Bůh. Jako Josef je předveden před faraona, jako ten, kdo umí vykládat sny. Ale Josef se odvolává na Boha. V 16. verši říká, ale Bůh dá odpověď k faraonovi. Ve 39. verši znovu, nebo v 25. Bůh faraonovi oznámil to, co bude dělat. Josef vždycky říká, ne já, ale Bůh. Josef dobře věděl, že Bůh mu dal poznat ty sny a že Bůh je s ním. Bůh jasně věděl o jeho přítomnosti v jeho životě. Ve 39. verši farao tedy řekl Josefovi, potom, co ti Bůh dal toto všechno poznat, nikdo není tak rozumný a moudrý jako ty. Dokonce farao přiznává tu Boží přítomnost u Josefa. A vyznává, že Bůh dal Josefovi poznat budoucnost a ustanovuje ho nad správcem celé země. Josef tím dostal výsostné postavení a farao mu dal ženu a senatu. Když pokračujeme, když bychom se podívali dál do 50. verše, tak vlastně přichází období, po 7 letech přichází období hladu. A čteme, Josef dříve než přišel rok hladu, Josefovi se narodili dva synové, kterému porodila Asenat, dcera Potýfery, kněze z Onu. Josef dal prvorozenému jméno Manases, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. A druhému dal jméno Efraim, neboť řekl, Bůh mě učinil plodným zemi mého soužení. V těchto verších se dovídáme o narození dvou synů, ale také, jak Josef ten svůj život, ten svůj úděl Egyptě prožíval. Čteme si, že to bylo trápení, trápení a soužení. Bůh nám dal jediný zdroj informací o sobě samém, a tím je Bible. Když čteme v Bibli, tak musíme se ptát, vždycky se musíme ptát, proč nám Bůh nechal zapsat tyto verše. Co nám chce tímto říct? A co nám chce říct tímto příběhem o Josefovi? Josef prochází těžkým obdobím, soužením a trápením. A objevuje se otázka, proč? Proč musí projít tímto trápením? Proto, aby se stal nakonec tím, kdo zachránil Egypt a okolní země od hladomoru? Ano, ale proč Bůh neposlal Josefa přímo k faraonovi, bez tohoto trápení? Prostě jednoduše, když se faraonovi zdály tyto dva sny, tak Josef mohl být povolán a Bůh mohl říct, Josefe, běž do Egypta, posloužíš mi jako nástroj. On by přišel do toho Egypta a stal by se tím druhým nejmocnějším v Egyptě, druhý po faraonovi. Ale nebylo to tak. Josef musel projít tímto těžkým obdobím, tímto trápením a soužením. Ale musíme si také uvědomit, že Bůh nedělá chyby. A všechno, i to, čemu nerozumíme, i v tom případě, když se ptáme proč, tak všechno má svůj smysl. Pojďme znovu na začátek příběhu. Josefův příběh je z toho lidského rozměru takovým úžasným, zajímavým, napínavým příběhem s dobrým koncem. Ale Josefův příběh je něco víc než tento starozákonní příběh. Tento starozákonní příběh snad nejvíce ze starozákonních příběhů nám ukazuje na boží dílo záchrany a spásy člověka. Skrze oběť Pána Ježíše Krista. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte, je verš v Novém zákoně, kdy Bůh se přiznává k Pánu Ježíši. Nebo jiný, Bůh miluje svého syna a všechnu moc dal do jeho rukou. Tyto verše nám ukazují otcovu lásku ke svému synu, Pánu Ježíši Kristu. Stejně tak i Josef byl velmi milován svým otcem. Tady vidíme i u Josefa, jak otec ho velmi miloval. Pán Ježíš přišel do svého vlastního, jako kdyby můžeme říct mezi své bratry, ale jeho vlastní, jeho nejbližší, ho nepřijali, nenáviděli ho bez příčiny a stali se jeho největšími nepřáteli. Tak Josefovi bratři ho nenáviděli a nedokázali s ním pokojně promluvit. Stejně i farizeové s Pánem Ježíšem neustále ho zkoušeli, chytali za slovo. Když Josef vyprávěl sen, tak zjevoval boží vůli, kterou mu Bůh ukázal. Bůh Josefovi zjevil svou vůli v tom snu. A Josef nedělal nic jiného, než zjevil tu boží vůli, kterou mu Bůh ukázal. Co to způsobilo? Ještě větší nenávist. Stejně i Pán Ježíš Kristus, když přišel a mluvil lidem o Bohu, zvěstoval živého Boha, tak o to víc ho farizeové nenáviděli. A jejich nenávist stále více a více rostla. Stejně tak Pán Ježíš zjevoval lidem Boha. A ta nenávist farizeů rostla, 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 až dorostla do toho úmyslu zabít, odstranit, zbavit se ho. Nechceme ho. Tak, jak Josefovi bratři. U Josefa byli to jeho bratři, jeho krev. Jeho starší bratři, kteří ho měli chránit svého mladšího bratra, tak se stali jeho největšími nepřáteli. Pán Ježíš byl zrazen jedním z nejbližších, Jidášem, a nakonec byl zabit. Josef byl takřka také zabit. Byl vhozen do prázdné cisterny, symbolicky se dostal do podsvětí, jako by byl zabit. Pro jeho otce byl skutečně mrtvý. Ten jeho otec si prožil na vlastní kůži jeho smrt. On žil několik let v přesvědčení, že otec, že Josef byl zabit. Jaké to muselo být pro něho těžké. Josefův příběh nám vlastně ukazuje to, jako kdyby ten Josef skutečně byl, prošel tou smrtí. Josef byl prodán Izmaelitům za 12 šekelů stříbra. Izmaelité byli pohané, cizinci. Stejně tak pán Ježíš byl vydán Římanům, cizincům, pohanům. Pán Ježíš zemřel na základě lživých výpovědí. Josefův otec si prožil smrt svého syna také na základě lživých výpovědí. Pán Ježíš prožil velké trápení a strach. Stejně i Josef prošel obrovským trápením a strachem. Obrovským soužením. Právě vidíme to z těchto veršů, které jsme četli. Pán Ježíš se skrze nenávist, zradu, prodeje, pohanům, trápení a smrti stal záchrancem světa. Stejně tak se i Josef stal skrze tuto těžkou, složitou cestu, skrze nenávist, zradu, prodeje pohanům, trápení a můžeme říct obrazně i smrti, zachráncem Egypta, ale nejenom Egypta, ale i okolního světa. A nejenom okolního světa, ale zachráncem svých nepřátel, jeho bratrů, jeho rodiny. Prostě všech. Můžeme nacházet, určitě věřím tomu, že můžeme v tomto příběhu nacházet daleko víc podobností na Pána Ježíše Krista. Můžeme číst, že Pán Ježíš po vzkříšení usedl po pravici Boží, jako kdyby se stal tím druhým největším. Také Josef se přes ty všechno to trápení nakonec stal druhým největším v Egyptě. Ve 45. kapitole, když si otočíme, posuneme se v tom příběhu trochu dál, tak přicházíme do toho momentu, kdy se Josef dává svým bratrům poznat. A Josef je v pravomoci, kdy on může své bratry spravedlivě odsoudit za jejich hřích, za jejich vinu. Možná by to bylo i spravedlivé, kdyby on řekl, vy jste mi způsobili obrovské trápení, obrovskou bolest, ale nejenom mě, ale hlavně našemu otci. Vy si zasloužíte trest. A kdyby to takhle skončilo, tak bychom mohli říct, ano, tak je to spravedlivé. Má to tak být. Ale když si přečteme ten moment, když Josef se nechává poznat svým bratrům, který vlastně ten moment je popsán ve 45. kapitole a od 4. verše. Josef tedy bratrům řekl, jen ke mně přistupte. Když přistoupili, řekl, já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. A teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mne sem prodali. Neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. Místo soudu, místo odsouzení, přichází Josef a utěšuje je. Nebojte se, netrapte se. Věřím tomu, že ti bratři už ten trest tím trestem prošli, tím, jak se trápili. Myslím si, že tím, že prodali svého bratra, zradili ho, prodali do otroctví, tak z toho nebyli dvakrát šťastní. Neprožívali šťastný život. Věřím tomu, že se trápili, zvláště když viděli trápení svého otce. A přichází k Josefovi, ale Josef už není jako ten, kterého mohli trápit, ale Josef má výsostné postavení. On je najednou ten, kdo je může odsoudit. Kdo jim může vzít život, ale neudělá to. Místo odsouzení a spravedlivého trestu je utěšuje. Stejně tak i v 50. kapitole, to je vlastně poslední kapitola prvního listu Mojžíše, tak si čteme 50. kapitole od 18. verše. Pak přišli také jeho bratři, padli před ním a řekli, hle, jsme tvoji otroci. Ale Josef jim odpověděl, nebojte se, což pak jsem na místě Boha. Vy jste proti mně sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru a vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A tak se už nebojte, já se budu starat o vás i o vaše malé děti. A tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. Místo toho, aby se stal jejich soudcem a odsoudil je, tak se stal jejich utěšovatelem. Těšil je, těšil jejich trápení. A to mi připomíná i velikonoční příběh Pána Ježíše, který je popsán v Lukáši, když se Pán Ježíš zjevuje svým učedníkům. Toto místo je popsáno v Lukáši, také v poslední kapitole, Lukáš 24, kdy jsou učedníci skrytí, bojí se, jsou vystrašeni, tak jako Josefovi bratři, a najednou se tam objeví Pán Ježíš od 36. verše. Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Stejně tak i oni byli vyděšení a vystrašení. Ale Pán Ježíš přichází a utěšuje je a říká jim, pokoj vám, nebojte se. Ten strach, to utrpení těch učedníků bylo také proto, že prožili něco, čemu nerozuměli. Nevěděli, proč se tak děje. A ten pokoj je na základě toho, že Pán Ježíš přichází a vysvětluje jim, muselo to tak být. Stejně tak to vidíme u toho Josefa. Podívejte se, vy jste sice zamýšleli zlo, ale Pán Bůh to dopředu všechno tak naplánoval a on to tak chtěl. A podívejte se, jak to dobře dopadlo. Nakonec jsem se stal vaším vlastně vysvoboditelem, zachráncem. To je ten čtvrtý rozměr. Takto my musíme vnímat i tu duchovní rovinu, tu boží rovinu v našem životě. A to, jak to na mě působí, je především to, že kdyby jsme Kdyby jsme náhodou přišli za Josefem do toho vězení, co bychom mu řekli, kdyby jsme znali ten konec toho příběhu? Řekli bychom: Josefe, hlavně důvěřuj Pána. Důvěřuj Bohu. I když to vypadá, kdo ví jak, věř, že on má všechno ve svých rukou a on nedělá chyby. A tímto příběhem, tento příběh je pro mě obrovským povzbuzením. I já bych se chtěl vlastně, já jsem chtěl tímto příběhem vás povzbudit, potěšit. Protože i my jsme žili jako nepřátelé Božího kříže, ale nyní jsme smíření s Bohem. A Pán Ježíš se stal naším spasitelem, pánem a také utěšitelem. A tak toužím potom, aby jste na další cestě vašich životů prožívali tu jistotu toho, že i když nerozumíme tomu Božímu úmyslu, tak máme absolutní jistotu toho, že Bůh nedělá chyby a že jeho úmysl s námi je o pokoji a ne o trápení.